Kulanda sango na biso na lokota la Lingala kasi tolanda yambo bokuse boyango bato na mandoki na maboko bayebanite ba bomaki na masasi yoko kapitaine pe bazukisaki mwasi ya ye makasi na butu ya lobiloleki o balabala munda tozali bongo na bandalungwa makelele. Monisco elobite atako batomboki ba M23 bazali kokana kozwa engumba Goma bako tika la kozwa yango soki mokete pambate maso masili kolenge la ma elongo na ba FARDC pona kobate la malamu engumba ena. Papa Irondel na lingi koloba Philippe Dainden moko ya bakeli ya Radio Kapi akoti na mabele osima ya nzanga lelo na engumba Lausanne kuna na ekolo Suisse. Mbote lisusu na bino banso, yoko kapiteni ya polisi nasional bamo bomi pe mwasi ya ye ajwi masasi pe azuki makasi na butu wa mokoro wa mosala moko pona kotane na mokoro wa mosala mibale na nguma mokondi Kinshasa. Likama lisalemaki na karti makelele o komuni ya bandalungwa. Bato bazwi likama bazali bongo kapiteni nkulu Ilunga ayebani mingi na kombo ya Beth Ilunga akufa kibobele na isika likama pe mwasi ya ye azali kino sika na lopitalo. Boye lobi matatu liya bayili botalina bato basa to basima mandoki bayebanite ba kote na kimowei bato bana ba komaki na ndako ya mowei na ngonga ya minui pe ba kota kina makasi kino na kati ya ndako pe ba beta ki kapitaine masasi na pembeni pembeni na molongani wa ye. Tolanda litatu li ya Olivier Kumba molukaluki o ONG La Voix des Sans Voix azaline lobeli ya Duna Madimba Mbaya.
Na basango yeto zui tomoni ete izali na bato bakane la kiye na kota la misala miye kapitaine Jeff Ilunga azalaka kosala etali mosala mwaye mwabapulu sute emonani ete azalaka na banguna ebele baye babomi ye basepeli tulingi ete basala buluki luki pona kobimisa mambima so na mpwasa pe kopesa etumu na baye basali mambima ana sima esengei na bango kosunga mwasi ya nkondo tozali kosenga na mbula matari na kobomisa mambima bokengi na engumba Kinshasa kopesa sama koki na bapulusu pe mapinga po batambola na butu pe basili sabato ba mabe.
Esengeli koeba te yoko buluka luki bo sili kofungwa ma pona likama lina polisi ehilisite yango eyoki pasi pona likama lina kasi ebakisi koroba te ekoki na ino koroba mingi te batika buluka luki bokoba. Monisco e paleli pe e telemeli mambi ya bozwi basi na makasi kome mabato bisika biyebanite kosala mbeba nzike pe kopunja na poso eleki oituka no Kivu pe maso maye maselemaki na batumboki ba M23 onte alikitali ya poso inso ya ONU lelo loyene nguwa mokonzi Kinshasa. Molobele ya mapinga ya Monisco alobakite atako batumboki ba M23 bazali kokana kozo engumba ya Goma engumba mokonzi ya ituka no Kivu ekotika la kokwea na maboko ya batumboki bana soki mokete na Colonel Felix Bass bokengi ozinga zinga ya Goma bozali makasi pona botinda mibwa mapinga ma FARDC kasi pe ya mapinga ma Monisco pe okati ya ngumba Goma mapinga ma Monisco pe ya FARDC bazili kotambola bisika binso. Tolanda pona yango Colonel Felix Bass ne lobeli ya Michel Kifindangoy.
Les incidents qui ont été observés
à ngambo iso batelemela ki makasi mambi maleka ki Goma kasi yango mobandisi mosala ya bokengi chama ki we sika okati ya ngumba Goma te. Lisusu wapepai masanga manso ya babundeli pe bokengi ya ekolo Kongo baye bazali kosunga biso po ya bokengi ya ngumba na lulenge iso. Sikawa Goma ekokiko teleme motumna etunami. Mabongisi etiami pene pene ya Goma ezali kopesa nzela penza te na bayi M23 kobuka yango pe kokota Ogoma. Soki bayi M23 balobeli mambi mana ezali po ya tina songolo. Kasi na bandite mapinga mabiso ba bongisi pona kobatela engumba Goma na lolenge nyonso.
La ville de Goma vaikvai.
Bato bakima bitumba basika bazali kotonda utoposo moko okaya Kanyarushinya ontaka kilometre sambo au nord ya Goma na etuka no Kivu boyelobi mokambi ya camp ena. Bato bakima bitumba bana bazali kouta oba lokalite ya bagroupement Bukoma, Bweza, Kisigari pe Rugari au territoire ya Rutshuru pe bagroupement ya Kibumba pe Buhumba au Nirangongo. Kino lobi mokolo ya mosala mibale bato bakima bitumba koto ine na ine basili kotangama na Commission nationale pour les réfugiés. Bato bakima bitumba basika baye, ba bikaka baike, katina bango, ose ya bakapo, pe basusu, balala kabobele libanda. Bango balobi, basali kokima, motungisa batomboki ya ba M23, oba lokalite itali na maboko na bango. Tulandali tatuli ya boko katina bango.
Batomboki ba M23 bazali kokoti tabilengi na makasi na lingomba ya bango. Na kati ya bato kama moko na 15 baye bakangaki kaka ngai nde na kimi. Na eko boma na epai baimbo ka babombami zambi na lingi na nga mosala wa mapingate. Tozalaki basi motoba. Bazwi biso na makasi tango tozalaki na bilanga bya biso pe bazokisi biso na bambeli. Na komi awa na Goma nazali na posa lisungi zambi nazali na mokumba. Ba M23 bazali konyokolo biso. Soki bozangi nzongo, bazali kobete bino, pe bakofuti sabino amandi ya badolar tukumitano. Soki bozangi esika ya kosokola, pe bosali mosalate, bakofuti sabino badolar zomi. Ngai na uti na kisharo, kuna ba M23 bazali kobwaka babom na bawenze, pe batwebele bakofi. Yango wana biso tokimi lobi. Bana babiso pe bakimaki. Tozangi lisungi.
Bila batoto na bengine balipata batoto abo.
Mwango ya bokoti si bilenge na molongo ya mapinga ma ekolo, mosengeli kokoba na ngumba chikapa pe na ituka Kasai Occidental mobimba atako mokolo ya suka ekoki. Sangwe pesa ki Colonel Yamba atali mambi ya bokoti si bilenge na molongo ya mapinga ma ekolo na bapanji sango na mokolo ya mosalami bale moleki. Pona ye, mokano moye, mozali poete, motango, bazalaki kozela pona ituka ya bango, mosili kokokishama na inote. Bulai wa sango.
Misala ya boko misibilenge o mampinga misengeli miko bao Kasai Occidental kasi imi bongisa makipo na sanza yoko. Kolana na Colonel Yamba ona azalimu kambia misala mi inao chikapa bapusi mikolomie pambate motango ya bilenge baeba miko misi o mampinga moko kite. Na sanza yoko bayambaki kaka bilenge kokabula mbala isato na motango bazelaki. Na yango abwaki lisusumbela na bilenge baeba zali na mibu zomi na mwambe kino tukumi bale na mitano bamimu nisa o eta major ya bayi FRDC o chikapa po ya komiko misa kati na mampinga. Taka na libakuli ina asengi na bakambi masangama politiki pe na bakumu ya bituka bati na bilenge ya masangama bango po ya kosalela ekolo. Bilenge baye tokutana kili na bango o babalabala ya chikapa ba talisite ba lingi ko lata sokotote. Na mutuna baike balobeli lolenge ya mabe ya kobika ya bayi mampinga. Basusu babandite ngonga elongo banite. Tokundolate misala ya bokomisi sio mampinga mibanda ki mwa tukumi bale na mwambe ya sanza ya mwambe eleki o engumba Kasai Occidental.
Matoni mingi na yonde ko alet mbui ki sevesa toke nde elongo na engumba mbandaka wapi basali tuku sambo na mibale ya division ya reconstruction balobi batiki bango mei na pasi na bango uto mobu mkoto ibale na motoba balobi basila kofuta ma atamo kolo mokote pona bango mokonjo ya bango ya division provincial alobela ki likambolina na moninga wa ye ya division de finance et budget kasi ata eyano ya malonga te. Nzoka nde, direketele ontea etuka alobiete, basali bana bazwa na ino numero matrikil uto Kinshasa te. Bulai wa sango na yo Henri Lobondobo Kelu.
Basali bana bayebi nini lisusu basala te, batalisi mukanda mwa sekretaire general wa reconstruction oyo etalisi te mbula matari ya ekolo etinda kasansa inso misolopo na kufuta basali ya badivision inso. Toyoka moko wa basali.
Baninga bazako zwambongo, jisutuzo bila basi na biso na bana maboko mibali. Me na banda kukuna mwaeza isu kufanda biso na basi maramu tepo, depuis 2006 te lelo yela omoko ya malungo izalagate. Mwaea kufute la bana na klasi te, kutu ba msusu sikoyo nde bazali banda. Gouvernement ako kakosali sabiso. Mutao biki na kaka analifuta na ye.
Ongambo ya ye Adula Maungu oyo azali dikitele wa etuka aye bisite. Basali bana bazali kufuta mate bazali baye kombo ya bango izwamite o mikandami ya bufuti mikandami ye Kinshasa etindaka. Esengeli na bango kozela botali tali babengi na lifalanse control biometrique yambo ya maso.
Tula direction de paye.
Ezalinde direction etali mambe malifuta au ministère ya budget nde ye par kabasali banso onte ye ekolo. Motango mwa basali bana musila kotinda mwa kincha sato zali si kozela boye kola mibwa yango. Sima ya contrôle biometrique nde ye yane kojwama olikambo ya bango.
Basali bana basengi na bakonzi ba bango ba likolo kotale la bango likambo liango na tina te bako kakufutama. Utengumba Mbandaka, Henri Lobondo Bokelu, Radio Okapi.
Philippe Dainden, oyo ba benga bazaki ko benga papa Hirondelle, moko ya bakeli ya Radio Kapi, auti ko kundama na sima ya nzanga lelo na engumba Lausanne na ekolo Suisse, akufaki uto mokolo ya poso onleki sima ya kobela. Philippe Dainden, asala mingi po ete Radio Kapi, ezala lelo radio eyebi mosala makasi boye. Boko kati na bapandi sango ya Radio Kapi ba yeba yeba kiye, bazali ko pesa matatoli na mosala kitoko ye asalaka. Tolanda bango.
Philippe Dainden azalaki tata pona bapanzi sango. Ngonga inso azalaki na biso elongo na sala ya redaction. Azaliko kebisa biso toloba pe lolengeni ni kopesa sango. Azalaki kotala kotinda biso tobungisa mosala.
Philippe Dainden na yebakaye na tango Monsieur Paul Felsa benga kangai pona kwa kosala test na Radio Kapi na eleko wana na Monique. Philippe Dainden mutayamba kangai atalisa kingai na bolingo nyoso ete azali na posa na longa na mimekano wana pote bako kakozwa ngai na banda kosala na Radio Kapi. Pesa ngotosi saki mimekano, nazalaki moko ya baibalonga ki, mpe yebisa kinga ite na kukaki kukende na Sun City pona kukuvrir evenement ya dialogue interkongole o izalaki kosala makuna. Pe na bosanite, natango na libala nangai, ye mutu azalaka kameramen pe fotograf yangwana na kosenga na mabele ya bakoko na ye, ba yambaye mzambe pe misamolimu na ye na kimia.
Ezali na sango ya pasi eye pona biso bapandi sango ya Radio Kapi pe ya bino balandi biso ndeto silisi sango na biso ya poko alelo matoni mingi na bino banso botika la malamu.
Okapi, Okapi,
Radio Okapi.